Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea da hau eta jantzakun irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librea eta munduko irratirik oberena. Ongi etorri entzule zareten guztiei. Eta malaugarren urteko uztailak 10 dugu gaurko ostegun hau. Eta jantzakun irratian etengabe jarraitzen dugu lanean, badakizue 24 orduz emititzen dugula. Atzokoan irratsaio berezia eskaini genuen Zurriolako hondartzatikan kursaleko terrazetan jarri genuen jantzakun irratiaren postutxoa eta esan bezala bertatik Manu Txao eta gainerakoen kontzertuak eta goraberak aipatu genituen hiru ordu luzez ia lau ordu zemiritzen egon ginen. Horrez gain ere grabazioak eta argazkiak baditugu gutxinaka gure web orrian eta zuzeneko emisioetan ere sartuko ditugunak. Beraz gaur lehenengo gauza Donostiako piratei eskerrak ematea da. Harri zizkiguten errestasunengatik alde batetik. Arpatxoa, maitxoa, konexioak dena primeran. Eta bestalde ba antolatutako festa izugarriagatik ere. Eskerrak beraz Donostiako piratei. Eta bide batez Donostiako piratekin lanean aritu ziren 100 eta 100 pertsonei. Eta noski, jakina da, atzoko montaje eta prestaketa guztiak auzolanean egin ziren, gaurkoan jasotzea tokatzen da, beraz auzolanare eskatzen da, horretarako Zurriolako hondartzan egunean zehar edozein momentutan hurbildu daiteke jendea laguntzera, laguntza beharrezkoa izango delako.
Yeah.
Bueno, hala ere, atzokoak atzo izan ziren, esan bezala errepasotxoren bat edo egingo dugu, baina guk aurrera begira jarraituko dugu, beraz gaurko egunari begira, gaurko notiziak ekarriko ditugu. Eguerdiko haotxan magazinean badakizue aktualitatea jorratzen dugula eta gaurkoan ere alaxe egingo dugu, beraz 80 minutuz, Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Esan bezala gaurko irratsaiari begira, gaurko notiziak, azken orduko berriak eta Euskal Prentsaren errepasoa izango dira nagusi eta hortxe tartean ere atzoko egunari, atzoko edozer dugu posible piratek antolatutako egunari errepasotxo bat emango diogu. Irratsaia borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrela joango dira ostegun ontako 80 minutuak. Asteazken eta ostegunero egiten dugu. Eguerdiko ahotsa magazinea zuzenean 12 erditatik ordubiak arte eta errepikapenak gogoratu urrengo egunetan hau da asteazken ostegun ta ostiral goizetan entzun daitezkela 8:00-etatik 9:30-etara. Txantxakun irratia, Donostiako irratia Euskaldun librea, 24 orduz emititzen ari gara. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta gogoratuko dugu edoren hori ateak irekita, edoren entzat ateak irekita daudela, irratsaio bat egin nahi baduzu, erresa duzu. Irratsaioa Euskara utxean egin behar da gainontzekoan, ez da askorik eskatzen, beraz gurekin harremanetan jarri, eta irratsaio bat egiteko aukera, erresa dukazu. Harremanetarako gure web horrira jo dezakezu, bai Facebook edo Twitter bidez, antxe dauzkazu bi modu horiek baita ere kontakturako emaila, edo bestela telefonoz 9:00-32:25-23. 9:00-32:25-23. Bestela gure web horrian ere azken orduko notiziak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, topatuko dituzu, baita ere irratsaio guztien grabazioak edo bestela ere gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu streaming bidez munduko edo zein puntutan zaudela jarrai gaitzakezu Janjakun irratia janjakun.org. Eta internetez ez bada irrati bidez ere Donostian edo inguruko herri guztietan ere entzun gaitzakezu Lezo, Errenteria, Pasaia, Irun, Donostia, noski, Astigarraga, Hernani, Urnieta, Andoain, Usurbil, Zarautz, Orio, guzti horietan, inguru guztiontan Janjakun irratiaren seinalea jaso daiteke irrati bidez 107.2 FM-an. Bueno, badena prest dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko beraz, helduko diogu azken orduko berriei normalean egiten dugu. Bezala, eguraldiarekin hasiko dugu. Eguraldi freskoa gaurkoan ere, ipar mendebaldeko haizearekin, temperaturak ez dira 21 gradutik gora ibiliko. Hodeiak izango ditugu ere. Eta euria arriskua badago ere gaurko. Haize bolada fuerteak ere izango ditugu arratsalde partean. Danik erantzun ez nuke ingo barriz Barriz ingo nuke Esan zioten galdu ingozea Esan zioten ondo ezabiltza Zein duzaitaz zarbaiten behar daztu Esaten diate eldoa ordua Eta benozu, hemen hauzu Loreak estaltzen sasia bezala Dena ez dain simplea Minari buruz ari naiz Tanik erantzun, ez nuke ingo berriz Tanik erantzun Ez nuke ingo barriz, barriz ingo nuke. Esan ziaten, aztu ingo zaitu. Nire inguruan dena ondara
zen ikusi nun Minin ziaten minen manuan Rukabila ditu prest Desagartutzaten manaute Baina itzulia inaiz Ez ala Baina manao Hiltze bat bezala Bukitzen duena Erdoitzen duela Baina ez den simple
Bueno, ba, trafikoari dagokionez, Eibarren atzetik jodiote batek beste bati istripua bera zape sortzian Bilborako norabidean. Elgoibarren lanean ari dira, ape sortzian ere kasu honetan Irunerako norabidean. Eta Zumaian goizpartean ere lanean ari ziren Irunerako norabidean sortzian. Donostiako udal gobernua, auzo elkarteak eta herritarrak buru belarri murgiluta daude, auzo eta herriak Donostia indartzen prozesu parte hartzailean. Prozesu osoaren azken emaitza herritarrek eta udalak elkarrekin, auzo eta herrietan lehentasunezko proiektuak zein diren adostea izango da. Horretarako Donostia osatzen duten auzo eta herri guztietan egiten ari dira batzarrak, hainbat fasetan. Lehen fasean martxoaren 26an bukatu zen. Bitarte horretan Juan Carlos Izagirre eta udal gobernua herritarrekin bildu ziren. 2012an egindako auzo eta herriak Donostia indartzen prozesuan udal gobernuak aurtutako konpromisoen kontu emateko. Honela herritarrei azaldu zieten udalak bere egin ditu zituen konpromiso haiek, zein egoeratan dauden eta zer den orain arte egin duena. Auzo elkarteek izan dute gidaritza bigarren fase honetan. Auzo elkartetako kide gainontzeko bizilagunekin egin dituzte batzarrak, udal teknikarien laguntzaz. Elkarrekin, auzoaren edo herriaren egoeraren diagnostikoa eta hobetzeko proposamenak egin dituzte, 220 guztira.
Tanik erantzun, ez nuke ingo barriz. Tanik erantzun, Ez nuke ingo barrez, barrez ingo nuke. Esan ziaten, aztu ingo zaitu. Nire inguruan dena ondoratzen ikusi nun Minin ziaten minen manuan Rukabila ditu prest Desagartutzaten manaute Baina itzulia inaiz Ez ala Baina manao Hiltze bat bezala Bukitzen du Esanziaten.
Barkatu, lehen fasearen ondoren Asier Jakazingotziak azaldu zuenez, auzo eta herrietako errealitatea bertatik bertara konpartitzea da garrantzitsuena. Auzoko gabeziak eta beharrak identifikatzea eta azkenik proposamenak adostu eta lehentasunak ezartzea. Partaidetza zinegotziaren hitzetan, auzo eta herrietan politika egiteko eredu berri bat sistematizatu nahi du gobernuak, auzo elkarteen laguntzaz. Udalaren eta herritarren arteko elkarlan espazioak iraunkor bihurtuz. Herritarrengan interes kolektibo eta orokorrekiko konpromisoa sustatzea da prozesu honen beste gakoetako bat. Bost eremuen gainean aritu dira batzarretan, bat kultura, euskara eta kirola. Bi, hirigintza, ingurumena eta mugikortasuna. Hiru, garapen ekonomikoa. Lau, gizarte ongizatea eta herri babesa eta bost, zeharkako gaiak. Generoa, herri partaidetza, gazteria, adinekoak, migrazioa. Eta honako galderei erantzun diete herritarrek, aurreko prozesutik garatu gabe dauden proposamenak oraindik baliagarriak aldira. Gure auzoetako errealitatea aldatu eginda zerbaitetan? Proposamen berriak ditugu auzoan, nondik datoz behar horiek? Azkenik horietatik guztietatik zeintzuk dira lehentasunezkoak?
Esan ziaten ondo zabiltza zein duzaik.
Guztira, 19 auzotan egin dituzte batzarrak. Txomin, Martutene, Bidebieta, Ñorga, Partezarra, Erdialdea, Altza, Gros, Ulia, Loiolako Herriberak, Aiete, Antigua Ibaeta, Amara Berri, Amara Morlans, Intxaurrondo Egia eta Loiola. 25 auzo elkartek parte hartu dute. Lantxabe, Berabera, Erripe, Altza 21, Oletarrak, Osteguna, Elkartasuna, Amara Berri, Añorga Txikitarrak, Añorga KKE, Morlanstarrak, Amara Bai, Ilae, Bidebietako Bizilaguna Batzarra, Ondarpe, Uliako Auzoa, Egia Bizirik, Intxaurdi, Iparaizea, Izbe, Urumea Ibaia, Aberil, Sarroeta, parte zarrean bizi eta Lanberri. Batzarrak 29 izan dira eta horietan 220 proposamen egin dituzte guztira.
Esan ziaten aztu ingo zaitu nire inguru dena ondoratzen ikusi nun minin ziaten minin.
Horrela goiru arren fasea izango da, uztaila iraila honetan. Fase honetan herritarren galderak aztertu eta erantzunak prestatuko ditu udal gobernuak. Uztaila iraila bitartean izango da esametzala.
Ezala, baina benao, iltze bat bezala.
Prozesu osoaren azken emaitza herritarrek eta udalak elkarrekin auzo eta herrietan lehentasunezko proiektuak zein diren adostea izango da. Eta gero horiek 2015eko aurrekontu parte hartzaileetan txertatuko dituzte. Lurraldea bisitatzera datozen pertsonei, markatu, eskainitako zerbitzu turistikoa hobetzeko helburuarekin, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostia Turismoak uda garairako informazio puntu berria irekitzeko elkarlan egin dute. Informazio gune berria Cervantes enparantzan kokatuta dago, eta abuztuaren 17 arte irekita egongo da. Gelditu gabeko ordutegia izango dugu, goizeko 11etatik arratsaldeko 6ak arte. Leku estrategikoa da, hiru lekutatik datorren jendea bertaratzen dituen puntua baita. Askatasunaren etorbidea, Kontxako pasalekua eta Aldezarra.
Da ez nuke ainga berriz. Danik erantzun, ez nuke ainga berriz. Berriz ainga nuke. Esan ziaten galdu ingo zea. Esan ziaten ondo zabiltza. Zein du zaitaz zerbaiten behar daztu. Esaten diate eldo da ordua. Eta benozu, hemen hauzu, loreak estaltzen sasia bezala. Dena ez dain simplea, minari buruz ari naiz. Tanik erantzun, ez nuke ingo berriz. Tanik erantzun, ez nuke ingo berriz. Berriz ingo nuke. Esan ziaten haztu ingo zaitu. Nire inguruan dena ondoratzen ikusi nun. Mine ziaten, mine manuan ukabila ditu prest. Desagertu tzaten manaute, baina itzuliai naiz.
Zervanteseko informazio puntua Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostia Turismoak turismoa sustatzeko egiten duten elkarlanaren barnean hitzartutako ekintzetako bada, eta lurralde turistikoa zabaltzen lagunduko du. Hori da bi erakunden helburuetako bat turismoari dagokionez. Zervantes plazako informazio puntuaren beharrei erantzuna emateko, lau pertsona kontratatuko dituzte hilabete eta erdiz. Hau ez gain, Donostia Turismoak beste 8 pertsona kontratatuko ditu uda osorako. Donostia Turismoko langile guztiek, behin betikoak, naiz behin behinekoak, informazio puntu berrian lagunduko dute. Hiriaren eta Gipuzkoako lurraldearen baliabide turistikoei eta azpiegiturei buruzko informazioa emanez. Bulebarreko turistentzako arretarako bulegoan lurraldeko baliabidei eta zerbitzuei buruzko informazioa ere emango dute. Era berean, bi informazio puntotan, egunero jarduera eta ikuskizun kulturalen agendari buruzko informazioa eskainiko dute, pilota partidak, azokak eta abar. Uztaila eta abuztua, irira eta lurraldera pertsona gehien etortzen den hilabeteak dira. Iaz, 110.000 turista baino gehiago etorri zen irira, eta 200.000 inguru Gipuzkoara. Hori esan du kiroletako eta garapen ekonomikoko zinegotzi den Josu Ruizek. Donostia ezaguna eta saritua da duen kalitateagatik, eta inbeste jende den udara tarte honetan, beharrezkoa da bigarren informazio gunearen irekiera eta langile gehiagoren kontratazioa, urte guztiko kalitate maila bermatzeko.
Zabatekoa dirudite, karturatzen naizanean, simeldu haitzen dira, urruntzen naizanean loratzeko. Ematen du joan direla mar urte. Ematen du joan direla behatzi hilabete. Atzo izan zara ematen du. Ordare. Go. gorri, lora zuri, lora zure esartu kolore, putzuko nenu fare bihar lehoratze zutan gaur bare gara guztiak nire baitan dare zaldiak ikusten ditu nire eraietan bazkatzen zeruetatik eta infernoetatik tira kamilegietara eramango nautan zaldiak dira.
Aste artean iragarri genuen Sagues eta Gros tartean kriterium gaueko kriterium bat ospatuko dela. Bueno, ba ibilbide eta geldoki aldaketak izango ditugu debusari dagokionez. Datorren larun batean, uztailak 12, 8 terditatik gabeko 11 arte, gutxi gora bera, Sagues aldean egingo duten kriterium txirrindularitza lasterketa dela eta aldaketak egingo dituzte. Honako linea hauen ibilbideetan eta geltokietan. 8. linea, Gros Intxaurrondon, 17. linean, Gros Amara, 40. linea, Gros Antiguo Igara, eta 41. linea, Martutene, Egia Gros. Gros Ategorrieta alderantz, Iparragirre 8, Zurriola Kursal, Zurriola 36, Groseko Ambulatorio eta Nafarroa Hiribidea, 34ko geltokiak, Pinudi Plazara, eta jaialaira leku aldatuko dituzte aipaturiko linea horietan. 13. linean bestalde, altzan, altzara dijoanaz, erdialderantz, Jesuitetako Mariaren Bihotzeko eta Kursaleko geltokiak Ategorrieta 31ra, Galtzara Nagusira eta Kolon pasalekura leku aldatuko dituzte. Altzagros Antiguo Intxaurrondo, 24. lineari dagokionez, Antiguo alderantz, Jesuitetako eta Mariaren Bihotzeko geltokiak Ategorrieta 31ra eta Galtzara Nagusira leku aldatuko dituzte. Intxaurrondo egoa, 29 linea, eta 31 linea, Intxaurrondo ospitaleak altza, erdialderantz, Kursaleko geltokia zerbitzurik gabe geratuko da. Eta Galtzara Nagusira eta Kolon pasealekura leku aldatuko dute. Eta azkenik 37. linea Rodil Zorroaga dena, Zorroaga alderantz, Mariaren Bihotzeko, eta Kursaleko geltokia Ategorrieta 31ra, eta Galtzara Nagusira leku aldatuko dituzte. Adibederaz, larumatean 8:00etik 11:00etara izango diren autobusen leku aldaketetaz.
Zaldiak ikusten ditu nire eraietan bazkatzen zeruetatik eta infernoetatik tira kamilegietara eramango nautan zaldiak dira. Thank you.
Ordu batak eta zortzi minutu ditugu jarraitzen dugu eguerdiko hotxa magazinean joan den maiatzean dantza irian. Baiona Donostia euroirian garatzen den mugaz gaindiko jaialdi ibiltariak aterpean artista egoilarrentzako programaren zazpigarren edizioaren deialdiari ekin zion. Iri espazioetan gaur egungo dantza sortu, ikertu eta ezagutzera emateko eta sorkuntza prozesuak publiko mota desberdinen gana hurbildu daitezela errazteko helburuarekin. Proiektuen aukeraketan arreta berezia eskaini zitzaien Akitaniatik eta Euskaditik etorritako proposamenei, euskal kulturarekin, bertako historiarekin eta hizkuntzarekin. Elkarrizketa koreografiko bat finkatzen zutenei eta era berean kultura horretako elementu desberdinak eta gaur egungo koreografia hizkuntza bat erabiliz, hori berrasmatu eta islatu nahi zutenei. Alaber sorkuntza prozesua publiko desberdinekin partekatzeko modu berriak sustatzearen artista darabilen ikuspegia balioetsi zen, bai publiko kolektibo bereziekin, dibertsitate funtzionala duten pertsonekin, aurrekin, hirugarren adinekoekin eta bar, eta bai publiko orokorrarekin ere. Gero eta ezagunagoa egiten ari den La Sala konpainia Gipuzkoarreko Judith Argomaniz koreografoak laukia proposatu du, hiru dantzarientzat prestatutako euskal pilotari buruzko sorkuntza lan bada. Pilota partida baten bitartez, joko arauak zalantzan jartzen dituzten hainbat egoera aurkezten dira. Laukia lanaren interpreteak hauek izango dira Judith Argomaniz, Jaiotz Osa eta Leonel A. Sou, dantzaz konpainetik etorria. Zaldiak ikusten ditu nire eraietan bazkatzen zeruetatik eta infernoetatik tira kamilegietara eramango nauta zaldiak dira. Amapola zelai bat daukat barrenean. Amapola zelai bat daukat barrenean. Amapolek baretu eitzen nauta Jordi Bilasekaren 36,5 gradu zentigradu lana break dantzaren eta gaur egungo dantzaren ezagutzari buruzko gogoeta, elkarrizketa, kritika eta zabalkundea bilatzen duen lan bat da. Sorkuntza lan honetako partaidea gaur egungo dantzaren eziketa jaso duten break dantzeko dantzari dira. Txei Jurado, aurten hirugarren aldiz jarraian Red Bull BC One lehiaketa ospetsuaren final nazionala irabazi duena, eta zoren 2010ean Seul irian, egokorean, Espainiaren ordezkari izango dena, eta Laura Jimenez. Egonaldiek hiru asteko iraupena izango dute, artista bakoitzarentzat eta CCN Malandain Ballet Biarritzeko Gare du Midi dantzagunea Errenterian, Egiako Kulturetxea Donostian eta Mendizolan Hendaian egoitzeta horietan egingo dira. Egonaldiak irauten duen bitartean, konpainiek harreman zuzena edukiko dute lurraldeko biztanleekin, hainbat jarduera eginez, beren esperientziak ikusleekin trukatzeko eta dantza obra baten sormen prozesua ezagutzera emateko asmoz. Fantasia. Sorkuntza lan berriak dantza irian jaialdiaren urrengo edizioan estreinatuko dira irailean. Anturren deia, desira utxan leia, zure ganan aramaten, desira utxai. Asier Zabaleta, Iker Gomez, Izaskun Lapaza, Eneko Alkaraz eta Iker Larrue koreografoak eta horiekin batera Kukai, Ana Cruza eta Androfine konpainiak programatik igaro dira 2008az geroztik. Eusko Jaurlaritzaren, Akitaniako erregioaren Donostia 2016 ekimenaren, Gipuzkoako Aldundiaren, Euskal Kultur Erakundearen, Biarritzeko CCN Malandain Baleten eta Hendaiako Udalaren laguntza, jasotzen du aterpean programak.
Zira utxon leia, zure ganan aramaten, edo zira utxai. Ilargiak trompaitzen du, itxasoaren uretan. Zatoz lastan, zatoz onan, esaten dizunean. Une zora garri bat baino ez, amiragi gainean.
Udalak 305.000 euro bideratuko ditu Euskara ikasteko diru laguntzetara. Tokiko gobernu batzordeak ostiralean onartuko du diru partida nagusia, 245.848 eurokoa. Udako zein neguko ikastaro eta barnetegietan eta udako autoikaskuntza ikastaroetan parte hartuko duten herritarrak laguntzeko. Urtero, 1151 bat lagunek jasotzen dituzte donostiarrei edo hirian lan egiten duten herritarrei zuzendutako diru laguntzak. Donostiarren euskalduntzea sustatzeko helburua daukaten laguntzen artean, bestalde, xede berezietako taldeak ere badaude, 42.255 euro. Aurten 15 talde aritu dira. Tartean, merkatari eta ostalariak, 27 urteko aurrak dituzten gurasoak, kirol monitoreak eta etorkinak. Donostian erroldatuta dauden langabetuek berriz, doako euskara ikastaroak egin ala izango dituzte berriz ere datorren, ikasturtean. Udaleko Euskara Zerbitzuak bigarren urtez jarraian ikastaro hauek antolatu ahal izateko diru laguntzak emango dizkie euskaltegiei, 28.000 euro hain zuzen ere. Aurreko ikasturtean 10 talde sortu ziren, guztira 106 langabetu aritu zirelarik euskara ikasten.
Deia, desira utxan leia, zure ganan aramaten, desira utxai.
Nerea Txapartegi, Udal Gobernuko Euskara arduraduna oso pozik agertu da ekimen honek izan duen arrerarekin. Langabetuei bideratutako diru laguntza hauek bi helburu uztartzen dituzte. Batetik, euskalduntzea indartzea eta bestetik egoera okerrean daudenei euskara ikasteko aukera erraztea. Euskara sustatzeko garaian ere, konpromiso soziala ere aintzat hartu dugularik. Gure lantasunen artean, euskararen ezagutza eta erabilera indartzea dagoela ahaztu gabe. Ikastaroak urriaren 13an hasi eta abenduaren 5ean bukatuko dira. Eta asistentzia derrigorrezkoa izango da. Doako ikastaro hauetan 18 urtetik gorako langabetu donostiarrek eman ahalko dute izena. Matrikulatzeko epea irailaren 3tik 19ra egongo da zabalik eta edozein euskaltegi homologatuan eman daiteke izena. Nahikoa da langabezi egoeran egotea izen ematea hasten den datarako, irailaren 3rako. Egunetan iragarri dugu badator bigarren aldiz Donostiara klaunaldia 2014. Urguleko guardetxean, bertako banda bat elkardeak antolatuta, aurten ere, uztailak 12tik 20ra klaunaldia etorriko da.
Osaleko gabeko bidea dena da fantasia.
Payaso artean beraien ezagutza klauniko eta abanguardiako teknikarengatik ezagutuak mundu eta unibertsio zabalean. Hauek 2014ko klaunaldiko talistak izango dira. Virginia Imaz eta Carmelo Muñoz, Gabriel Chame eta Fanny Giraud. Horrez gain klaunaldia aukera ona da ere klaunaren balore terapeutikoa eta integrazio sozialerako daukan indarra azpimarratzeko. Horrela kontatuko dute artistika Palermitando elkarteak Uztailak 17an ostegunez. Banda bat elkarteak beraz Urguleko guardetxean, guardetxeko klaun jaialdia, klaunaldia Uztailak 12tik 20ra bitarte.
Kantu urrunen deia, desira utxon leia, zure ganan aramaten, desira utxai. Ilargia trompa itxan du, itxasoaren ureten, zatoz lastan, zatoz onan, esaten dizunean. Unez ora garri bat baino ez, amila giganean. Iargia trompa itxan du, edar zure gauean, gauean. Edertasunaren bidetan, galtzen gara, liurak, haien gan posatzen.
Gogoratu, 29. liburu eta diska azoka dugula, egunotan. Zerak, 13 arte barkatu, oraindik ekitaldiak baditugu. Gaur bertan, 7:00 liburutegi nagusiko ekitaldi aretoan, sarrera San Jeronimo kaletik, liburu aurkezpen bat izango da. 1937, El crimen fue en Gernika, Ignacio Fontes de Gernika gaztelania emango du itzaldia. Bihar Uztailak 11:00 liburutegi nagusiko ekitaldiaretan baita ere San Jeronimo kaletik sartuta pentsamendua eta poesia Felipe Juaristi eta Aldeta musika taldea euskaraz izango da.
Naiztik da negarrik eian azdiara ifarra erakusten dut behatzaz alako erga elkaria izpiluan museoa.
Eta gaur goizean, Bidasoa eskualde bat hiru hizkuntza eleaniztasuna kudeatzeko programa baterantz programa izan da. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskutik finantzatuta eta Bidasoako garapenerako agentziarekin batera, Bidasoa Bizirik proiektu honek Bidasoa Txingudi eskualdeko eta Mugaz Bestaldeko enpresa sarean eleaniztasun kudeak eta bultzatu nahi du. Enpresek lehiakortasunean irabaztea eta Mugaz Bestaldeko herritarrek bi merkatuen enplegu aukeretara heltzea da helburua. Horretarako Bidasoa Txingudi eskualdea lurralde sozial eta ekonomikoki bakarra bezala sustatzea beharrezkoa da. Lehen pausoa 125 enpresa eta bi aldetako herritarrekin ikerketa bat egitea izan da. Honen emaitzak aurkeztu dira gaur goizean Fikoban.
Bateko marroi txakur bat bezala arnaz astuka gustoan engoen antxeta da. Da ez da sinistan.
Aurten estreineko zauzotara urbilduko da Heineken jazaldia. Jaialdiko antolakuntza taldeak bi aurkezpen egingo ditu Intxaurrondo kulturetxean eta Egia kulturetxean. Gaur lehena, urrengo astean, bigarna. Arratsaldeko 8:00 izango da, berrogeita bederatzigarren Heineken jazaliko egitarauaren berri luze eta zabal emateko. Miguel Martín zuzendariak eta Jesús Torquemada prentsa arduradunak jaialdiaren egitarauaren xehetasunak azalduko dituzte. Horrez gain aurtengo ediziorako beren beregi sortutako bideoa ikusiar izango da. Eta amaitzeko Makala Jazz Funk banden musikaz gozatu izango da. Alaber, uztailaren 11ean da bihar formatu bereko aurkezpena egingo du antolakuntza taldeak FNAC Forumen arratsaldeko 7:30. Eta bihar ostirala uztailak 11 prentsaurrekoa egingo dute San Telmo Museoan Axel Ute paisaia erdibitu argazki erakusketa aurkezteko eguerdiko 12:00 izango da. Bertan izango da Nerea Txapartegi, Susana Soto, Axel Ute bera eta David Barro erakusketaren komisarioa. Eta jasaldiarekin jarraituz, gaur 49. Heineken jasaldian publikoari irekita izango den Practice Your Music instalazioa aurkeztu da. Instalazioak musika zaleek, musikari profesionalekin jotzen aritzeko aukera emango du. Informazio gehiago daukazue, www.heinekenjasaldia.com webgunean.
Negarrik eian az diara ifarra erakusten dut behatzaz alako erga elkaria izpiluan museoa eto bestelako desesperazioekin Ze bost importa, zer infernuak Dena da zer nahi gozea detuain Garaipenik eta galtzeko lillabe Esperantzara kondenatua Eskuta begiz poco bakardadea existitzen ez den erio bateko morroi txakur bat bezala arnaz astuka
Kuadorko kuenkan gaur Ana Mendiola Donostiarra arituko da performance experimentazio performance bat eskaintzen. Ziklo Zine Kaferen barruan.
Garaipenik eta galtzeko horik jabe Esperantzara kondenatua Garaipenik eta galtzeko horik gabe esperantzara.
Joseba Sarriona indie euskal idazle ezagunak eskoriatzan bi hitzaldi eskaintzeko gonbidapena onartu du Mondragon Unibertsitateak jakinarazi duenez. Hain zuzen ere, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak, UESI, egin die gonbita. Euskal nazio kulturaren aurrera bideari buruz hitz egiteko. Dena dela, idazleak gonbidapena onartu badu ere oraindik ez dago argi etortzerik izango duen, izan ere, 1985. Urtetik ies egina dago, eta orain itzulia izateko izapideak egiten ari dira. Hain zuzen ere, Euskal Kulturgintzaren transmisioa ikastaroaren 5. edizioaren baitan egingo ditu hitzaldiak eta euskaldunon nazio kulturalaren aurrera bideaz arituko da. Besteak beste Juan Jose Ibarretxe lehendakari hoiak eta Jesus Egiguren Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerrako presidenteak ere hartuko dute parte. Itzaldiek ez dute datarik oraindik, baina urtarrilean edo otsailean izan liteke. Sarri honen diak, Martuteneko espetxetik ies egin zuen 1985. urtean Iñaki Pikabea presoarekin batera, eta kokide izateagatik zigortu zuten. Kortatuk ospetsu egin zuen iesaldi hori, sarri-sarri abesti ezagunerekin.
Museoa edo bestelako desesperazioekin zebost inporta zer infernuak.
Ordu bat aterdietarako minutu eskaz bat jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean. Piraten berri ere izango dugu segidan. Bueno, ba, errepasotxo bat egingo dugu, esan bezala, atzoko edozer dugu posible, piraten gau miragarriari. Donostiako piraten arabera, 55.000 lagun inguru elkartu ziren atzo Zurriola hondartzan. Manu Txaoren kontzertu arrakastatxuak eman zion amaiera edo zer dugu posible egunari. Edo zer zutela posible sinetzi zuten eta lortu dute. Jai herrikoien aldeko aldarria inoiz baino ozenagoa izatea lortu dute Donostiako piratek. Urteak dira jai herrikoien aldeko lanari ekin ziotela. Aste nagusiaren jai ereduarekin zuten kezkak bultzatuta. Hori aldatu nahirik egitasmo ugari antolatzen hasi ziren, ikusgarriena abordatzea. Aurten esan daiteke bi aldiz abordatuko dutela Donostia, bart milaka pertsonak bat egin baitzuten piratekin, edo zer dugu posible egunean. Auzolanari esker, sekulako arrakasta izan zuen egun osorako prestatu zuten egitarauak. Arratsalde eta gau partean jendetza elkartu zen Zurriola hondartzan eta inguruan. Selekta estepi digia hasi zen giroa berotzen, arratsaldeko zazpira kaldera. Ondoren Tania de Sousa igo zen agertokira. Zuloak proiektuan parte hartu ostean bakarlari gisa eman duen lehen kontzertua izan zen atzokoa. Donostiako eskakeitan taldeak dena eman zuen, indartxo aritu ziren, eta erritmo alai eta biziko musikarekin jendea dantzan jartzea lortu zuten. Elkartu ginen biak iluntzean hasi iluntzen hasi al geroz eta jende gehiago gerturatzen hasi zen Zurriolara. Milaka eta milaka lagun Donostiako piratek Twitter bidez zabaldu zuten 55.000 lagun inguru izan zirela atzoko kontzertuetan. Gauean 10:30 aldera Manu Txao agertu zen agertokian eta 2 ordu eta erdiko kontzertua eskaini zuen. Publikoa gogotxo zegoen eta Manu Txaok etenik gabe bata bestearen atzetik jo zituen kanta ezagun guztiekin gozatu zuen. Bukaeran Tania de Sousa eta eskakitan taldeko abeslaria batu zitzaizkien Fermin Muguruza eta Manu Txaori eta sarri-sarri abestearekin eman zioten amaiera egunari. Auzolanari esker egun arrakastatxua izatea lortu zuten piratek. 500 voluntariok egin zuten posible, atzo edo zer dugu posible eguna. Oio etxen zua zerura.
Oiukada zarua laina gorrien artean erditxu du mundura erditza txarra batean erri minak, maita minak, minak denak zar dira, nira minak, ez okira zuenak.
Hemen txantxakun irratian irratxaio berezia egin genuen 3 ordu luze, zia 4 ordu aritu ginen zuzen-zuzenean emititzen mozketa labur bat medio, arazo txo bat izan ondoren, gainontzeko guzti-guztia, perfecto juntzan, eta hortxe izan genuen, bai Manu Txaoren kontzertu guztia, eta baita ba, elkarrizketatxo batzuk, txantxakun irratiko esatarien komentarioak, eta laister, bueno, ba, bendikan emititu ez genituen zenbait grabazio ere eskainiko ditugu, laister gure web horrian jarriko ditugu eta zuzeneko emisioan txertatuko ditugu. Agurra, eta horrez gain argazki piloare jarriko ditugu gure web horrian txantxakun.org-en laister. Umai guzue denbora pixkat. Edo zer dugu posible egunean, etzen Manu Txaoren kontzertua bakarrik ospatzen. Goizean zehar aurrentzat oka jolas erraldoia egin zuten, muralak margotu zituzten, bertso rap saioa izan zen, mintzalagun pirata egin zuten, euskal dantza ikastaroa egon zen, porrotxen saioa eta mokadu eta edari bisigarriak ere egon ziren. Egun osoan jai herrikoien inguruko erakusketa egon zen hainbat herri eta auzoetako esperientziak azaltzeko. Gaueko kontzertuetan Selecta Estepi, Eskakeitan Tania de Sousa eta Manu Chao Labenturarekin. Elikagai bankuarentzat eta Saharako errefuxiatuentzat janari eta baliabide bilketa ere egin zuten. Milaka izan ziren atzoko egunaz gozatu zutenak. Eta arroza, oliba olioa, azukrea, kontserbak, esne hautsa, dilistak eta konpresak eskatu zituzten, esan bezala elikagai bankuarentzat eta Saharako errefuxiatuentzat. Donostiako udalak bat egin du, ekintza babestu ez ezik logistikan eta antolamenduan laguntzen ari da udala. Juan Carlos Izagirre alkateak piraten lana goraipatu du. Lan eredugarria egin dute, bestelako jai eredu bat sustatzen dute eta erakusten ari dira gauzak beste modu batera egin daitezkela. Era berean gogorarazi du herritarren ekimenak eta proposamenak beti ongi etorriak izaten direla udalean. Saharako errefuxiatuak ere gogoan izan zituen alkateak. Udalak askotan salatu du bertako errefuxiatuen egoera, hau beste ekimen solidario bat izanik, beraien babesa eman diote. Faren arteko maitxoan, gramofono bat da. Iru eguzkirekinetan, egun hon izaneko, iri honetan. Nire ahotik ez da. Bueno, eta bertan egon ginenak somatu genuen, antolakuntza primerakoa izan zela, bosteun voluntario horien lana itzela, eta kontzertua primeran atera zen, eguraldia lagun gainera, mundu guztiak gozatu zuen atzoko edo zer dugu posible egun miragarriaz, eta noski, ba, gaueko izarra, edo izarra nagusiena, Manu Chao izan zen, eta antxe bildu ziren, eta arte horretan 55.000 pertsona piraten gau horretan. Bueno, ba, eguerdiko ahotsa magazinean aurrera jarraituko dugu azken kontu batzuekin eta laister ja salto egingo dugu gaurko agenda kulturalera. Gogoratuko dugu gaurko irratsai osoan zehar, ahotsagatik ja somatuko zenuten, Gariren esperantzara kondenatuta diskoko abestiak entzuten ari garela, berarekin jarraituko dugu irratsaiaren azken txampa honetan. Altxatzen zea egan asten, erio amai ezinaren izanean. Iardiak beste alderako bideak zabatzen ditu zeruan. Nire ahotik ez da denborari. Eta zure bihotze sofaren arteko maitxoan gramofono bat da. Iru eguzkirekinetan, egun hon izaneko, iri honetan. Donostiako etxegintza, etxebizitzaren enpresa, erakunde publikoaren bulegoak Mandasko dukearen pasealekuko 12. Zenbakiko bean eta Konstituzio plazatik goikoa jauregira, Sarrera Mari kaletik leku aldatu dituzte. Zula Erakunde publikoak parbisak egiten zituen hirigintza arloko birgaikuntza eta berritze jarduerak bere gain hartu ditu. Baita haren ondare osoa ere. Helburua da herritarrei kalitate handiagoko zerbitzua ematea, etxe bizitzako leiatila bakarra sortuz. Hori azpimarratu du Ricardo Burutaran hirigintza zinegotziak. Horrek izapidetzeak sinpletu eta prozesuak arinduko ditu. Giza baliabidei eta baliabide materialei etekin handiagoa ateratzea eta bulego bakarra mantendu behar izanik aurreztea. Gaur egun udal bulegoak berrantolatzeko planaren barruan, etxe bizitzaren enpresa erakunde publikoaren oraingo bulegoak Goikoa jauregia leku aldatzea aurre ikusi da. Bertan etxegintzak zerbitzu hauek eskaintzen ditu. Alde batetik babes publikoko etxe bizitza baten eskaintza alokairuan edo jabetzan. Bestetik hirigintza arloko birgaitzea eta berritzea. Azkenik etxe bizitza hutsen alokabide udal programa. Baina gainera, jendeari arreta ematen dioten langileek, erakundeak eskaintzen dituen udal zerbitzu guztiak ezagutzea ahalbidetuko du. Aldaketa honen ondorioz, Mandasko dukearen egoitzan ingurumen sailaren parte bat kokatuko da. Hain zuzen ere, gaur egun Morlansen dagoena. Kontuan hartu behar, sustapen departamentuare Morlansetik etxe zurira mugitu dela, Morlansen udaltzaingoaren egoitza jarriko delako. Begiratzen dudanean gaur eskuaren atzean zu aurkitu zaitut. Ingurumen departamentuak beraz, hiru egoitza izaten jarraituko du, Kristina Eneakoa, Urbietako eskolaetakoa eta orain Mandasko dukean ezarriko dena. Konstituzio plazako eraikinari buruz, proposamen bat eramango da etxegintzara, eta ondoren publikoki jakitera emango da. Izan nahi doa, erabaki dut, eta egu batek aste bat dutu baino, nahiago dudala eskadezan, nahiago eskadezan, lotu baino. Zaio nahi dut Barrezu atani Gaur Egun sentiak Arrapaunau Iraganetik. Trafikoan azken orduko berrietan Donostian gauzak erorita jei hogei errepidean Irunerako norabidean eta Zumaian errepide irtera bat istripu bat izan da N6 irula errepidean Bilborako norabidean. Gainera, alegin matxura izan du auto batek A1 errepidean Madrilerako norabidean. Donostiako zinemaldiaren babesle nagusien artean jarraituko du Gas Natural Fenosak, hirugarren urtez jarraian. Hori bermatzen duen akordioa sinatu dute gaur goizean Jose Luis Rebordinos, zinemaldiko zuzendariak, eta Jordi García, Fenosako presidentziako kideak. Zinemaldia ez litzateke posible izango alako babesleen laguntzari gabe. Momentu honetan zinemaldiaren aurrekontuaren uneko 52 erakunde publikoetatik dator, eta goinontzeko uneko 48 enpresa pribatuetatik eta sarreretatik, azaldu du Rebordinosek. Edonola krisiari aurre eginez, 62,7 zinemaldiaren aurrekontua iazko baino hobeto doala ziurtatu du Rebordinosek eta laister istea espero duela. Gas Natural Fenosarekin akordioa berritzeaz gain, sinergia proiektuaren berri ere eman dute. Azken batean energiaren erabilpen arduratsua bultzatu nahi dute eta horretarako zinema erabili dute. Hala, lau zinema zuzendariri enkargua eman zien Argi Energia enpresak, bakoitzak film labur bana egin zezan gai horren inguruan. Honako zuzendariek zuzendu dituzte lau film laburrak. Paco Plaza, Ultravioletak egin du. Rodrigo Cortés, 1,48. Jaume Balagere, Inquilinos. Eta Juan Cruz, Dominifilm. Film labur horiek hainbat zinemalditan emango dituzte, eta horietako bat Donostiako zinemaldian estreinatuko dutela aurreratu dute. Paco Plazaren Ultravioleta inzuzen ere. Zinema aretoetan ere eskainiko dituzte guztiak, baina oraindik ez dute definitu noiz. Zehazki fantasia eta thriller generoko lau kontakizun dira eta umore ukitu bat gehitu diete guztiei ere. Gainera, aktore ezagunek parte hartu dute filmeetan, Jose Coronado eta Manuela Belles tartean, gaurko aurkezpenean egon direnak. Kontakizun bakoitza energia eraginkortasunaren alderdi bati buruzkoa da. Ekipoen mantentze lanak, etxeko eraginkortasuna, laneko eraginkortasuna eta mugikortasun jasangarri. Ultravioleta, beldurrezko zinema klasikoko film labur bat da, eta Julian Villagrán eta Maribel Verdú ditu protagonista. Margolanen zaharberritzaile baten ingurukoa da kontakizuna. Gau osoa emango du lanean Margolan ezkutu bat berreskuratzeko, eta energia aprobetsatzeko garaian egin ohi diren akats ohikoenak erakutsiko ditu. Partido Popularrak alokairuzko babes ofizialeko etxeen aldekoak dira eta babesturiko etxe bizitza berri guztiak alokairuzkoak izan behar luketela uste dute gainera. Izan ere Ramón Gómez PPko bozeramaileak adierazi duenez, alokairuzko kasuetan maizterren beharrak edo egoera ekonomikoa aldatzen badira neurriak hartu daitezke, jabetza kasuetan aldiz ez. Horregatik guztiz ados daude etxegintza egiten ari den ikuskatzelanekin. Duela 20 urte eskaini zituzten alokairuzko lehen etxe bizitza publikoak Errotaburun. Eta handik hiru urteetara kontratuak amaitu arren, gaur egun arte ez direla berrikusi salatu du Partido Popularrak. Ondorioz, hainbat bidegabekeria gertatu diela adierazi du Gomezek, eta sozialisten jarrera kritikatu dute. Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerra zegoen gobernuan, eta berak onartu ditu kontrol eza, eta ondoriozko bidegabekeriak. Herritarrak euren etxeetatik botatzea salatu dute sozialistek, baina urte luzez eurek onartutako egoera da bidegabeena, esan du Gomezek. Etxegintzak ez duela etxe kaleratzerik egin esan du Gomezek eta ikuskatze lanak defendatu ditu. Nola ez diegu etxeak kenduko 10 urtean euro bakar bat ordaindu ez dutenei, edo Nafarroan bizi eta babes ofizialeko etxea uda pasatzeko erabiltzen duenari, edo Donostian bertan beste etxe batean bizi eta alokairuzkoa beste familia bati alokatzen zion lotxagabeari. Edo etxe bizitza sozial batean egon, hau da, 25.000 euroko errenta baina baxuagokoentzako etxe baten egon, eta urtean 80.000 eurotik gora irabazten dituenari. Hori salatu du Haserre Ramón Gómezek. Donostiak arazo larri bat duela etxe bizitzarekin onartu du Gómezek, horregatik etxegintzaren lana balioan jarri du. Etxegintzak, etxe bizitzak eskuratzeko baliabideak jarri behar ditu, baina ez da gobernuz kanpoko erakunde bat. Benetan ordaintzeko arazoak dituenak jodezala udalera, edo gizarte zerbitzuetara eta han emango diote behar duen laguntza. Eta diru sarrera handiagoak dituztenek, merkatu librera jo beharko dute, esan du Gomezek. Egoera erregulatu eta benetan behar gehien duten herritarrei, etxe bizitza duinak eskaintza da, Partido Popularrentzako bide zuzena. Bueno, eta orain bai, guazen agenda kulturalaren bila, gaurko irratsaioaren amaierara iristear gaudelako. 1937, El crimen fue en Gernika, Ignacio Fontes de Gernikaren eskutik, gaur zazpiterritan liburutegin nagusian, sarrera doakoa. Zaldi sola saldia emango du, berriki argitaratu duen liburu horretaz. Gogoratuko dugu ere, Amara Osinagan Karmengo jaiak ospatzen dituztela. Gaur hasi eta uzaiak amairura arte. 8:05, Txupinazo eta jaien hasiera dute gaur. Ondoren, sardin jate herrikoia Gregori Ordoñez kalea. Bihar buru handi eta erraldoiak dultzainoroekin, Gari Montxo eta Josolontxo Kontxo Kontxo ikuskizunarekin eta Karmengo danborra da. Larumatean trikitixa, Marcelino Sora plazatik soinu alairekin, patata tortilla lehiaketa, su artifizialak Amaiur parketik, Eureka musical show, eta igandean Diana Txisturarekin amarteritan, gau erdi txaranga amaiketan eta arratsaldean Longboard festa.
Ez genuela nahi garegin, ez modio eta ezin, antzokianen.
Joseba Usabiagak oroitzapenak eskainiko du, Victoria Eugenia klubean 15 euroren truke, 30 urteko gazte batek, baten oroitzak eta penak. Ikuskizun hau, gaur. Gaueko 9:00 izango da. San Telmo Museoan gaur 10:00 Frivolite erakusketaren arira, ibilbide zinematografiko bat garai kompletsu dotore gehiegizko zalo, exotiko eta sentsual bateko gustuetan zehar. Maria Antonieta eskainiko dute. 2003ko pelikula Sofia Coppolarena. Gaztelaniaz izango da, 105 minutukoa. Proiekzioa patioan izango da. Plaza mugatuak daude, dagoeneko gonbidapenak eskura daitezke pelikula guztientzako guztietarako museoko leiatilan. Pertsona bakoitzeko 4 gonbidapen gehienez.
Esan ezet, ez ganuala negaregin, ez modio eta ezin, antzokionen.
Bestalde, Katxalin Zeberri ipuñaren kontaketa, ipuñaren ordua izeneko egitasmoaren barruan, Urgulgo liburutegian gaur, arratsaldeko 6:00. Hondarribian blues jaialdiko kontzertuak Nia Moore King and the Bluebirds, A Contra Blues eta Steven Seagal gaur 9:30 aurrera. Zarautzen Aupa Maurizia izeneko kalejira Kukubiltxo antzerki taldearen eta Oreka Tekis taldearen eskutik gaur 7:00 Aldezarrean. Gai edo zertarako izeneko bertso saio esperimentala egingo dute Maialen Lujanbio eta Unai Iturriaga bertsolariek gaur Donostiako Miramar jauregian. Isak Arruti musikariaren doinuek lagunduko dute saio berezia eta John Martin bertsolariak gidatuko du. Sarrera librea da, baina derrigorrezkoa da urrez gonbidapena eskuratzea. Bertsozale elkartean eskura daitezke sarrerak. 9:43, 6:43, 1:29 telefono zenbakian. Gaur esan bezala, arratsaldeko 7:00 izango da. Gai edo zertarako bertso saio esperimentala Donostiako Miramar jauregian.
Dup, 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 dup.
Bueno, ba, honen bestez gaurko eguerdiko ahotsa magazina osatu dugu. Ezken orduko berriez gainezka. Laro gita mar minutu zaritu izan gara, Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzen. Halaxe egiten dugu, aste arte, aste azken, eta ostegunero, eguerdiko amabi terdietatik ordubiak arte zuzen, zuzeneko irratsaioan. Bestalde, repikapenak gogoratu urrengo egunetan goiz partean, entzun daitezkela zortziretatik behatzi terdietara aste azken ostegun eta ostiraletan. Yo solo sé. Eta bestela ere gogoratu, Txantxakun irratian 24 orduz emititzen ari garela, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Eta irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten dira. Gaur osteguna dugu, ostegunetako nobedade bat ere badakarkigu. Hain zuzen ere, Babilon sutan irratsaioak por luzeak hartu ditu oraingoz ez du irratsaiorik egingo Davidek. Ea laister bueltan dugun. Baina ostegunetako parriatik beraz, Babilon sutan kendu behar dugu. Ostegunetan ere eta osa irratsaio izaten da, baina udaran zehar badakizue oporrak hartzen dituztela. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da FM-ko 107.2an gaude irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan. Eta bestela interneten sartuta txantxakun.org-en gaude, antxe dituzu irratxoio guztien grabazioak, mobiletarako aplikazioa, deskribapenak, ordutegiak, programazioa, parte hartzeko moduak, zuzeneko emisioa entzuteko aukera, streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela. Eta baita ere kontakturako Facebooka, Twitterra, emaila edo telefono zenbakia. Guzti horiek txantxakun.org web horrian. Irratsaioa amaitzea ardugu, urrengo aste artean hementsi izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri batetan ordura arte. Mila esker entzule izan dako guzti guztiei eta asteburu politxa pasa, ondo segi, agur!